Bagoaz gai batetik bestera jauzika, ohitura dugun bezalaxe, eta orain geltokiraino joanen gara, Katrin Girea, egunon, zer moduz?
Egunon, ondo.
Bai, gustora, itzalpean, goxo, fresko.
Bai, hori da.
Eta gauzak antolatzen, beti bezala. Kasu honetan, aipatu behar dugu aurrentzako antolatu duzuena, aurrentzako sormen tailerrak prestatu dituzue egun hauetarako. Kontaiguzu, ze nolako eskaintza da?
Hori da. Bueno, ba, aurrek nonbait ja aste honetan klaseak eta amaitzen dituztenez, eta datorren aste oraindikan guraso asko lanean daude, eta bueno, beraiek jai egonda, ba, aste santuan, gabonetan, eta aste honetan pixka bat egiten ditugu aurri zuzendutako tailerrez berdinak, ez? Eta hori da, torren asteko astelenetik ostegunera, goizeko 12:00 ordu bat aterdiak arte edo, lau tailer ez berdin antolatu ditugu.
Eta ze aukerak ditugu, ze tailer dira?
Vale, ba, alde batetik astelenean hasita daukagu zirko tailerra. Bi tailer erderaz izango dira eta bi euskeraz, vale? Orduan, zirko tailer hau erderaz izango da, Marta Rojok klaunak emango du eta bertan aurrek egin ala izango dituzte, bueno, malabare ezberdin pila bat. Eta bueno, esan beharra dago hiru plaza besterik ez direla gelditzen libre, beraz nahi duenak ja hartu ezala, ze bestadineko guztiak ja hartua daude. Hori astelenerako. Eta gero, aste artean eta aste azkeneko tailerrak euskaraz izango dira. Aste artekoa kolas tailerra, la krafeterako Dianak emanen du tailertxoa hau, eta bueno, ba, bertan ba, aldizkari ezberdinekin eta gauza ezberdinekin ba, gure izak erabiliz olako marrazkitxo bat edo egin ahal izango dute. Eta astazkenean Miren Asiainek bera ilustratzailea da, gurekin kolaboratu izan du, bueno, guztiek kolaboratu izan duteia gurekin, beste batzuetan, gai ezberdinetan, baina Mirenek ipuin jardueran parte hartu zuen duela bi urte, eta oraingoan egingo du, ba, pues, pixkat misteriotsua da tailerra, ze bada kutxa baten barruan bakoitzak, aur bakoitzak sartuko ditu bere unibertsuan edo sartuko diren gauzatxoak, ez? Zakigu oso ondo, baina ni behintzat badaukat kuriositatea nola izango den tailer hori ikusteko. Eta azken tailertxoa, ostegunekoa, Javier Lirasek emanen du, Kiokan elkartekoa da bera, eta bueno, elkarte honetan egiten dutena da zientziarekin gauza ezberdinak, ez? Eta oraingoan egingo du, nolabait sormen tailerrak diren, ba, zientziaren bitartez sortutako zerbait artistikoa, ez? Koloreekin eta pintatuko dute, arteekin eta jolastuko dute eta bueno, oso interesgarriak.
Ze polita. 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako tailerrak dira hauek eta ordaindu beharrekoa 5 € saio bakoitzeko imaginatzen dut. Ez?
Hori da, saio bakoitzeko 5 €, bai, aur bakoitzeko eta saio bakoitzeko da.
Eta
bai.
Posiblea da, bai, izen ematea saio baterako, bitarako, denetarako hori ja norberak aukeratu dezala, ez da?
Hori da, badauzkagu aur batzuk lauetara apuntatu dituzen lagurasoak, eta beste batzuk, ba, apuntatu direnak batera, bira, edo, bueno, pixkat, gustuen arabera, edo aldutenaren arabera, edo dakit.
Hori da, esanen dugu, ba, aurrerdaldunek bi aukera izanen dutela, astelen eta ostegunean, eta aur euskaldunek, ba, 4 aukera izanen dutela, elebidunak dielako, noski. Hori xe, ba, primeran, aurrentzako tailerrak, ja, sormen tailerrak, ja, prest heldu den astean egiteko geltokin. Eta pixka bat arata joanez, San Ferminetara joanen gara, Katrin, ongiru itzen bazaizu, horre, menu bereziak edo prestatzen, atzen ari zaretelako, ez da? Geltokin, nik ez dakit oindikan tokiri geldituko ote den edo nola duan kontua?
Ba, egia esan ez asko. Ze, aurten, bueno, urtarrilean esan zutenean, bueno, ja normaltasuna eta ja ostalaritzan mintzen normaltasuna jende hasi zen ja deika. Bai, urtarrila edo txai hasieratik ja 6 gosariak aspaldi daude ja beteak, berreun eta gutxi plaza eta beteak daude. Eta gero, bazkarietarako, seian uste du badagoela horrein dikan tarteren bat, baina zazpi, zortzi, beratzi, eta iganderaino behintzat, jadana hartua daukagu. Astelenetik ostegunaino badaude tokiak horrein dikan, oseak, jende animatzen dugu. Hori, menu berezia, zuk esan bezala, San Ferminetarako prestatzen dena. Hiru sarrera izango dituzte mai erdira, eta gero bigarren aukeran, beti aukera haragi jalea, arraina, eta oro jale entzako, oi oro jale, veganu entzako, eta edalateatzen orain, eta gero postreak, ez? Eta edaria eta 30 €, jende guztiaren zako, bertako produktuekin, sasoiko produktuekin, ekologikoekin, hori noski beti komoduan. Eta hori eguerdietan, eta noski gero, gauetan suak ikusi alizateko ere, gure pare hortan jende pila biltzen da, eta bokata bereziak izango ditugu, eta hori ekologikoak, eta veganuak, eta ere bai, oseak,
Hori ere aukera interesgarri, ez da? Zuak ikustera joan eta bide Navarrora faldu bokata goxo bat geltokikoa. Primeran. Horixe, bagoaz, ja sartzen, gauria sartuko gara, udan orain momentu batetik bestera. Imaginatzen dut, ja, ohiko programazioak eta amaituko direla, ez da? Orain ja udako erritmoa, hasiko da geltokin.
Hori da, eta beharrezkoa ere, langileentzako eta beharrezkoa, ze egia esan urte osoan lanpila egiten dugu, eta desiatzen jau da, guk ere oporrak hartu izateko, eta, bueno, erakusketak jarraituko dute, uda osoan zer egongo dira erakusketa ezberdinak, web horrian ikusi izango dituzte jendeak, baina bestelako jarduerarik ez da egonen iraia arte. Iraian berriro, ja, badaukagu ja programazio deixente, eta itzuliko irabetiko jarduerak, jarduera berriak ere bai, iraietik aurrera, oseak, bueno, joaren gara...
Bai. Poliki, orain tokatzen dela, orain aurrentzako tailerrak, San Ferminak, eta aldela, oporrak ere bai. Oso ongi, Katrin Ginea, eskerrik asko, eta dena bikain joan dadila. Mil esker!
Mila eskertzuei, musu bat,
Guardasola, goizeko 9:00-etatik 11:00-etara Euskal Herria Irratian.